Ceturtdienas vakarā, kā iepriekš sarunāts, kādā kafejnīcā Kijevas centrā satiekos ar Bariņu brīvprātīgo. Viena no viņām, Ksenija, pārsteidz mani ne tikai ar dāvanām, bet arī ar īpaši sagatavotu sarunas sākumu.
Es mēģināju iemācīties dažus vārdus latviski. Ceru, ka mani sapratīsi, ja ne iztulkošu.
Mīrs jūsu mai brāļiem un māsām latvīšiem.
Ksenija un vēl aptuveni 10 brīvprātīgo sapulcējas divas reizes nedēļā. Pie kopīgām sarunām pin tā saucamās izdzīvošanas rokasprādzes, noskatītas no amerikāņu mājaslapām, kā arī koordinē virtuves simtnieka darbu, kurš gatavo sausās pārtikas pakas, ko sūtīt uz fronti. Latviešu valodas vārdiņi nav vienīgais iemesls lingvistiskām sarunām.
Думаешь по украински, да?
Я говорить у меня тяжело получается.
Ну, может быть, думать еще нет.
Ларисе грути рунат krieviski, bet Ļubovai savukārt ukraiņu valoda ir kā svešu valoda. Darbs brīvprātīgo organizācijā viņai reizē ir kā valodu stundas. Ksenija saka, ka Maidana notikumi mainīja viņas pašu identitāti. Viņa atzīst arī, ka uz neatkarības laukumu devās vēlu, tikai pagājušā gada janvārī.
Man ir 45 gadi un man pielic, ka es esmu ukrainiete. Lai arī krievvalodīgā, nekad iepriekš ar ukraiņu karogiem nestaigāju, bet tagad es esmu ukrainiete un es uzbrukšu katram, kurš uzdrošināsies apgalvot, ka tādas nācijas nav, tādas valsts nav. Bet vispār man bija kauns, ka es runāju krieviski.
Ukrainas Nacionālās atmiņas institūta direktors Volodomirs Vjatrovičs norāda, ka apziņas maiņa nepieciešama ne tikai simbolu līmenī, bet arī izskatot vēsturi.
Tīri praktiski vēsture tā ir pirmām kārtām iepriekšējo paaudžu pieredze, par ko mēs esam samaksājuši dārgi. Šobrīd daudzi runā par hibrīdu karu, bet papētot gan Ukrainas, gan Baltijas valstu vēsturi, skaidrs, ka tas ir tipisks boļševiku kara paņēmiens.
Moj pasīļņu flešmob, katru organizoval, on bil gņu sabornosti Ukraini, 22.
Oļegs Kožins ir students. Viņš stāsta par pēdējo savu sarīkoto zibakciju 22. Janvārī Ukrainas apvienošanās dienā. Dažādās pasaules valstīs cilvēki fotografējās ar plakātiem rokās ar Ukrainu atbalstošiem saukļiem. Savu ieguldījumu Ukrainas politikā viņš īsteno pētot, kā panākt pasaules ieklausīšanos Ukrainas liktenī. Jautāja, vai viņam nebija doma pieteikties armijā?
Godīgi sakot, nebija. Es negribēju braukt. Varbūt tas skan nedaudz nepareizi, bet es domāju, ka šeit es varu daudz vairāk izdarīt gan armijai, gan Ukrainai. Man nav īpašas fiziskas formas, nemāku šaut, neesmu tam sagatavots. Jā, es varētu paņemt rokās automātu un iet kaujā, kā man liks, bet es būtu neefektīvs. Efektīvi var darboties brīvprātīgajā darbā.
Kādā noplukušā sporta zālē Kijevas nomalē darbdienas rītā notiek boksa treniņš. Viena no sportistēm ir Tatjana Vojtoviča. Viņa bieži brauc uz sacensībām, kur Ukrainas komanda ar lepnumu velk ne tikai oficiālo formu, bet arī izšūtos tautas tērpus.
Visvairāk uzmanības ukraiņiem pievērš krievi. Vienmēr pēc sacensībām izvēršas diskusijas Facebookā. Ne par sportu, bet par Putinu un Ukrainu. Bet, kad satiekamies, esam draudzīgi, apskaujamies, sabučojamies.
Tatjanas maizes darbs ir māksla, taču pēdējā laikā iedvesma nerodas. Dzīvi ārēji mierīgajā Kijevā viņa sauc drīzāk par eksistēšanu.
Ir nepārtraukti tādas sajūtas. It kā eju strādāt, bet domāju, varbūt rīt manu darbnīcu nodedzinās. Varbūt karš. Kam tas vajadzīgs? Depresija. Tādas nepatīkamas iekšējas sajūtas. It kā Kijevā viss ir mierīgi, visi strādā. Jā, ir krīze, nauda ātrāk tērējas. Bet visi sajūt karu. Katrs dzīvo šodienai.
Tomēr Taņai ir enerģija kādam lielam mākslas projektam, ko viņa plāno aizvest uz Venecijas biennāli. Tā ir no Maidana un anti-Maidana telšu atgriezumiem veidota milzīga Ukrainas karte. Vēl ar Krimu. Zana Peneze, Latvijas radio no Kijevas, Ukrainā.